Gaur egungo garapen teknologikoaren ondorioz, mundu osoan sortzen ari den globalizazioa, eta haren ondorioz gertatzen ari diren imitazio eta akulturazio prozesuak, ez dira inolaz ere fenomeno berriak gizateriaren historian, ez behintzat era kualitatiboan begiratuta. Horrela, adibidez, Erromak gure garaiko lehen mendeetan hartutako botereak, ondorio sakonak izan zituen haren eraginpean zeuden eremuetan eta eremu horietan bizi zen jendearen bizitzeko moduan, esparrurik eguneroko eta itxuraz utxalenetan ere bai. Esaterako, latindarren jateko ohituren ondorioz, erromatarren tradiziorik onenarekin zerikusia zuten tresna eta etxeko gauzak edatu ziren. Ohitura berri horien ondorioz, eredu italiarrak erreproduzitzen zituen luxuzko ontziteriaren erabilera edatu zen, gerora imperioaren gune askotan imitatu zituztenak. Hala ere, ohitura berri horiek erromatarrak iritsi aurretik bertakoek egiten zituzten zeramikekin batera elkarbizi behar izan zuten denbora askoan. Fenomeno hori Iberiar penintzulan ere edatu zen, eta imitazio horien ekoizpen, merkaturatze eta banaketagunea hurbileko Najerilla aranean sortu zen. Tritium Magalum gunean, Triziotik hurbil Errioxan. Denborarekin, arkeologian Terra Sigillata Hispanica gisa ezagutzen den zeramika mota hori, Erromako imperioaren zati handi batean banatuko da, zuen kalitate onagatik. Zeramika mota horri, Sigillata izena ematen zaio, tailer baten jabe zen maisu artisau bakoitzak bere sigilu edo sigiluma estampatzen zuelako pieza batzuen barruko aldean. Zeramika mota horren ezaugarri nagusia, Kristo ondorengo lehen eta hirugarren mendean egin ziren piezen kolore gorri intentsoa da. Denboraren eta modaren joanarekin laranja koloreko bihurtu zena, harik eta seigarren mende inguruan horrelakoak egiteari utzi zioten arte. Pieza horiek molde batetik abiatuta egiten ziren, eta molde horretan aurretik ongi aukeratu eta dekantatutako buztin freskoa sartzen zen, ahalik eta kalitate handiena lortzeko. Molde horretan naizen forma ematen zitzaien piezei eta edukiera eta konplexutasun tekniko handia zuten labe industrialetan egosten ziren urrena. Azkenik, berniza ematen zitzaien pieza horien bereizgarri bihurtu den tonu gorriska hori emateko. Ontzi asko motibo geometriko hutsekin apaintzen zituzten eta beste asko programa figuratibo zabalekin. Uraldeko aztarnategian berreskuratutako ontzian esaterako, gladiadoreen eta piztia basatien arteko borroken ezenak agertzen dira. Aurkitu diren pieza gehienak mailan erabiltzekoak ziren. Platerak, estalkiak, erretiluak, edalontziak eta pitxarrak. Beste batzuk argiteriarekin zuten zerikusia, luzerna izeneko oliozko lanparak esaterako, eta baziren likidoak arraiatzeko erabiltzen ziren urontzi edo kantinplorak ere.